بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد Hurmatli birodarlar, akalar, ukalar, muhtaram onaxonlar, opalar, singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taologa hamd va sanolar, Rasulullohga salot va duolar bilan suhbatimizni boshlaymiz. Biz sizlar bilan yomon xulqlar haqida suhbat qilayotgan edik. Bugun mana shunday inson sha'niga dog' bo'ladigan siz bilan biz nihoyatda ehtiyot bo'lishimiz lozim bo'lgan yana bir sifat haqida gaplashamiz. Bu mavzuni agar silliqroq qilib aytadigan bo'lsak, ota-onani norozi qilish mavzusi. Yoki qattiqroq, quloqqa yomonroq eshitiladigan esa ota-onaga oq bo'lish. Na'uzubillah. Alloh taolo barchamizga tavfiq, hidoyat bersin. O'zining roziligini topadigan va ota-onasini haqqini biladigan ota-onaning roziligi va duolariga musharraf bo'ladigan baxtli insonlardan bo'lish nasib etsin. Alloh taolo Qur'oni Karimda a'udzu billahi minash shaytonir rojim va qodo robbuka alla ta'budu illa iyyahu va bil validayni ihsana degan. Robbingiz faqat yolg'iz Allohning o'zigagina ibodat qilishga va ota-onaga yaxshilik qilishga hukm qildi, buyurdi deydi. Qaysi surada? Isro surasida. Ota-onaga itoatda bo'lish, ota-onaning roziligini olish, ularga yaxshilik qilish Alloh taologa ibodat qilishdan keyingi o'rinda turadigan amal. Lekin mana shunday ishni, mana shunday insonga Alloh taolo ato qilgan ulug' bir imkoniyatni qadrini bilmaydigan, hayotda ota-onaning hurmatini joyiga keltira olmaydigan, ularni rozi qilmasdan, ularni duolarini olmasdan o'tadigan baxtsiz kimsalar ham bo'ladi, na'uzubillah. Va din islom ta'limotidan uzoqlashgan sayin odamlarda mana shunday qusur illatlar, yomonliklar ko'payib boradi. Islom ta'limoti yetarli darajada yetkaza olinmagan joylarda ayniqsa bu narsa ko'proq uchraydi. Musulmonlar tazyiq, ta'qib ostida o'z dinlariga bemalol amal qilish imkoniyatidan mahrum qilingan paytlarda mana shunday illatlar kuchayadi. Shunday ekan, bu narsa haqida biz ko'proq gapirishimiz kerak va buni chuqurroq o'rganishimiz kerak. Ko'p odamlar bilmaslikdan ham yaxshiliklardan mahrum bo'lib yuradi. Ota-onaga oq bo'lish degan ibora xalqning o'rtasida uchraydi. Odamlarni og'zida bor yuradi va bu juda ham qattiq yomon narsa ekanligini ko'pchilik anglab yetadi, lekin uning mohiyatidan ko'pchilik xabari yo'q. Chunki ilm yo'llari to'silgan, islom yo'llari to'silgan. Shundoq bo'lgandan keyin mana shunday yomonlikning ta'rifini odamlar bilmaydi. Ularni bilishga imkoniyatlari yo'q. Shundoq bo'lgandan keyin odamlar o'zi bilmagan holda shunday yomon ishlanishga kirib ketadi va o'zi qilayotgan amalni qanchalik ulkan jinoyat ekanligiga aqli ilmi yetmaganidan ko'p odam buni qiladi va uning azobini tortadi. Keyin boshqalarga ham, atrofdagilarga ham bu narsani kasri uradi. Alloh asrasin. Ota-onaga oq bo'lish yoki ota-onani norozi qilish, buni biz islohiy va lug'aviy ma'nolarini ko'rib o'tamiz har galgi odatimiz kabi. Eng avvalo o'zimizning tilimizda bitiklarga nazar solaylik. Bizning tilimizda bu narsani qanday ta'riflangan? O'zbek tilining izohli lug'atida mana shunga taalluqli bir necha kalimalar bor. Jumladan oq degan yoki oq qilish degan, oq padar degan iboralar bor. Oq degan kalimaga bir necha xil ma'nolar berilgan. Oq degani o'zi hamma biladi, ya'ni qoraning ziddi oq. Lekin uning ko'chma ma'nosi, ikkinchi ma'nosida lug'atda oq qilmoq degan iborani sharhlab bergan. Qisqa qilib aytgan, o'z farzandini la'natlamoq, nafrat o'qib undan yuz o'girmoq, voz kechmoq degan, na'uzubillah. Ya'ni bu oq degan kalimaga berilgan izohda. Endi yana oqpadar degan ibora ham bor. Buni ham ikki xil ma'nosini bergan. Birinchisi otasi oq qilgan, la'natlagan, yuz o'girgan degani, na'uzubillah. Ikkinchi ma'nosi esa la'nati degani. Ya'ni o'shanda la'natga uchragan, qirg'ishga uchragan insonni ham oqpadar deb aytadi, ya'ni o'zbeklarda. Alloh taoladan panoh so'raymiz. Istilohiy ma'nosiga esa bizda uni ta'rif berilmagan, ya'ni o'zbek tilida bu narsaga bir ta'rif berib, uni chegaralari ko'rsatilmagan. Buning sababi shuki, bu tushunchalar islom bilan bog'liq. o'zbek millatini islomdan mosuvo qilishga urinish, kofirlik, ateistik, kommunistik mafkura hukmron bo'lgan paytda bu lug'atlar yozilgan. Undan keyin ham hukumatlar yoki siyosatchilar bu balodan hali qutula olgani yo'q, ya'ni dinsizlik balosidan. Musulmonlikka nisbatan nafrat ko'z bilan qarash hanuzgacha davom etyapti. Shundoq bo'lgandan keyin ta'lim tarbiya muassasalari ham mana shu tarzda ketadi. Ya'ni bu iborani chuqur ildizi bilan tushuntirish yo'q, chunki u narsaning o'zi yo'q, o'sha tushunchada o'zi yo'q, u ta'limotda o'zi yo'q, e'tiqodda yo'q. Bu e'tiqodga bog'liq narsa, bu Qur'oni Karimda Allohga ibodat qilish bilan yonma-yon zikr etilgan narsa. Shuni tushuntirish uchun ko'proq chuqurroq kirib borish va dinga bog'lanish kerak bo'ladi, islomga kirish kerak bo'ladi bu narsaning mohiyatini anglab yetish uchun. Lekin hozirgi kunda mana demak hukumat tomonidan chiqarilgan kitoblarda bu narsa yo'q. Biz buni ma'nolarini mana qadim kitoblarimizdan, axloq kitoblaridan, iymon kitoblaridan o'qiymiz. Nazratul Na'imda qadimgi kitoblardan iqtibos keltirib uning ta'riflarini yozishadi. Avvalo lug'aviy ma'nosi. Oq degani o'zi qatdan kelgan. Biz nima uchun oqpadar yoki oq qildi degan gapni aytamiz? Odamlar uni ko'pchilik tushunmaydi. Ya'ni oq desa badani oqarib qoladi, pes bo'lib qoladi, mana shunaqa narsalarni bog'lashadi. Lekin aslida butunlay boshqa narsa. Bu kalima arabchada al-aqqu degan kalimadan olingan. O'sha o'zbekchaga oq degan so'zga to'g'ri kelib qolgan. Aq oq oq bo'lib qolgan endi o'zbeklarda shu oppo osonginasi o'shunga o'xshaydigan kalimani topib oq deb olishgan. Oq qildi, oq bo'ldi qilib. Aslida demak al-aqqu. Al-aqqu degani aqqa yaqqu degan fe'ldan olingan. Aq buni mastari shaq degani, ya'ni yormoq degani. Al-aqqu ash-shaqqu. Yorish, kesish ma'nosida keladi. Val-uquq buning jami ko'pligi uquq bo'ladi. Bu qati'atul validayn va kulli zi rahmin. Ota-onadan aloqani uzish. Qati'a qat' ya'ni kesish. Qat'on kalimasi o'zbekchada ham bor, endi qat'iy degan so'z bor. Qat'iy ya'ni arabchadan olingan. Keskin. Qati'atul validayn ota-ona bilan aloqani uzish, kesish va kulli zi rahm va hamma qarindoshlik munosabati bor odamlar bilan aloqani uzish bu ham huquqqa kiradi. Arablarda yana vaq'uqoq degan iborani ishlatishadi ekan, ya'ni qilmishingga yarasha jazoingni tort degani bo'lar ekan. Ya'ni zaq ya aqqa qaribihi, masalan bu johillar o'rtasida ham mavjud ibora ekanini aytishadi. Hamza radhiyallohu anhu Uhud jangida shahid bo'lganlarida o'ldirilgan paytlarida kofirlar o'kchining ustiga kelib shu gapni aytgan ekan mushriklar. Zaq ya aqqa qaribihi degan ma'noda. Ya'ni zaq uqaq deb aytar ekan. Ya'ni o'zini qarindoshlariga qarshi bo'lgan, qarindoshlarni o'ldirgan, qarindoshlariga oq bo'lgan, o'zing ham tortgin endi qilgan qilmishingni degan so'zni mushriklar aytgan. Ya'ni Badr jangida u kishi o'zlarini, demak, qavmlarini, qarindoshlarini ya'ni jangga kelganda o'ldirganlar. Ya'ni Badr jangida mushriklar askar tortib bostirib kelgan-ku musulmonlar ustiga. O'sha paytda bo'lgan hodisalar. Aqqal waladu abahu uquqan lug'aviy ma'nosi ketyapti hozir, ya'ni bola otasiga aqqa, ya'ni bizning tilimizda oq bo'ldi degani. Va taraka al-ihsana ilayhi fa huwa aqqun. Ota-onasiga yaxshilik qilishni tark etdi, oq bo'ldi degan ma'noda. Yana al-uququ thuklu man lam yaskil. Tirik bo'la turib o'lim hukmiga o'tish, ya'ni tirik bo'la turib o'likdek muomala qilish degan ma'nosi ham bor ekan. Suklu man lam yaskil ay man inna man aqqahu waladahu fa ka'annahu sakilahum wa in kanu ahya. Agar tirik bo'lsalar ham xuddi o'likdek muomala qilish. Halokatga uchragan as-suklning ma'nosi o'lim, halokat ma'nolarida keladi. Xuddi o'lgandek esdan chiqarib yuborish. Aloqa qilish lozim bo'lgan odamlarni. Buni ham huquq kalimasi bilan ifodalashar ekan. Wal aqiqa bunga bog'liq kalimalardan yana bizga tanish bo'lgan aqiqa. Buni ham ma'nosi lug'aviy jihatdan ular o'zakdosh, bir-biriga bog'lanadi, o'zagi bir xil. Aqiqa degani az-zabiha, ya'ni so'yiladigan hayvon, lekin aslida lug'aviy ma'nosi nima edi? Eng yuqorida aytib o'tdik. Birinchi aytganimizda aqni ma'nosi demak yorish va kesish degani. Ash-shaqqu val qat'u aqiqa ham, ya'ni o'sha so'yiladigan hayvon, ya'ni kesiladi, so'yiladi. Shu jihatdan bog'liq. Yana shaqqahu va aqqa validahu shaqqa asotaatihi. Buni yana arabcha iboralarda shaqqa asotaatihi deydi. Otasiga oq bo'lganini uning to'at asosini sindirgan, to'at asosini sindirish. Arabchilda shu ibora qo'llanadi. Ya'ni asot to'at, to'at asosi. Aso nima degani? Hassa. To'at hassasi. Ya'ni bir insonga bo'ysunish degan ma'noda shu bo'ysunishdan bosh tortsa hassani sindirdi deydi arab iborasida. Ya'ni bo'ysunishdan bosh tortgan degani. Yana shunda mana shu kalimaga bog'liq so'zlardan va fil masal aqqu min ad-dab. Aqqu min dab degan arablarning iborasi bor ekan. Ya'ni dab kaltakesakning bir turi. Dabdan ham yoki biz endi o'zimizning tushunchamizga moslab kaltakesakdan ham oqroq, kaltakesakdan ham oqpadarroq yoki nonko'rroq degan iboradir. Buning ma'nosi shu ekanki, o'sha hayvon o'zini bolalarini yer ekan. Va uququha annaha ta'kulu avladaha. Uni uquqi nima? Uni o'sha oqpadarligi. Bizning oqpadar degani faqat ota-onasiga bo'ysunmaganning ta'rifida keladi xolos, lekin arab tilidagi ma'nosi keng, ya'ni kim kimga yomonlik qilsa, un bilan aloqasini uzsa, qarindoshlik iplarini uzsa, shu hammasi uquq kalimasi bilan bog'liq. Shundan kelib chiqqan holda o'sha kaltakesak o'zining bolasini yeyishi uni, demak, onalik mehrini yig'ishtirib yoki otalik mehrini yig'ishtirib o'zini zurriyodiga o'zi zulm qilishi, uning unga chang solishi, uni yeyishi eng bir xunuk holat, shu ham uquq deb nomlanar ekan. Val uququ aydan qati'ul arham. Uquq ya'ni shu odamlarni otini uquq deyilgan. Oqning jam'i uquq ham kelar ekan. Ya'ni oq bo'luvchilar, aloqani uzuvchilar, qarindoshlik aloqalarini uzuvchilarni uquq deb aytiladi. Teskari ish tutish ham aqaqtu fulalan aqquhu ay xolaftuhu. Bir insonga teskari zid qarama qarshi ish tutish ham uquq bo'lar ekan. Ya'ni shunga oq bo'lish, o'shanga teskari yo'l tutish degan ma'no. Bular hammasi qaysi jihatdan ma'nolar edi? Lug'aviy jihatdan. Rahmat. Endi islohiy ma'nosiga kelamiz. Huwa suduru ma yata'adza bihi al-validu min waladihi min qawlin aw fi'lin illa fi shirkin aw ma'siyatin ma lam yata'annat al-valid. Bu nazratun na'imning ta'rifi. Uququl validayn, ya'ni ota-onaga oq bo'lish, ota-onani norozi qilish degani, bu ota o'zining bolasidan xoh so'z bo'lsin, xoh ish bo'lsin, ozor chekadigan ishni ko'rishi yoki boladan otaga nisbatan unga ozor bo'ladigan ishning sodir bo'lishi, xoh u so'z bo'lsin, xoh ish bo'lsin. Illa fi shirkin aw ma'siyatin. Shirk yoki ma'siyat bundan mustasno. Ya'ni shirk yoki ma'siyat bo'lishga sabab bo'ladigan ishni talab qilsa, unga itoat qilish yo'q degan ma'no. Ma'lam yata'annatil validu. Agar ota bolasiga qasddan bir zarar yetkazish maqsadida bo'lmasa. Islohiy ma'nosi deganimiz, demak, ibora o'sha tushuncha iste'molda qanaqa qo'llanadi. Uni lug'aviy ma'nosi ildizlari, u narsa qo'llanmasligi mumkin hayotda. Lekin hayotda tayyor pishgan lo'nda qilib odamlarga, xalq orasiga kirib ketgan odamlarni tushunchasida yoki muomalasida ishlatiladigani shu islohiy ma'nosi bo'ladi. Ota-onani norozi qilishning shu islohiy ma'nosi mana shu tarzda ifodalangan va buni boshqa ulamolar tomonidan ham yana bir qancha ko'rinishlari bor. Hozir bu Nazratun Naimning ta'rifi. Suduru ma yata'adza bihi al-valid. Ota-ona, ota deyilgan bu yerda ona ham kiradi. Valid ota degani. Uning haqqi ustunroq bo'lgani uchun valid kiradi ko'pincha. Ona ham yonida bo'ladi. Ba'zan onaning haqqi ko'proq deb ona haqida gapiriladi. Ota-ona ozor chekadigan narsa boladan sodir bo'lishi. Endi Ibn Salohning ta'riflarini ham keltirishgan. العقوق المحرم كل فعل يتأذى به الوالد أو نحوه تأذيا ليس بالهين مع كونه ليس من الأفعال الواجبة فتح الواردة ابن حجر بن كتردلر حرام عقوق يعني حرام قلنجان أتا أنانا نارازي قلش ديجانا أتا يكي شنغ أخشى شنغ مقام دا بوليان إنسانلر آزار چكديان هر قنده إش تأذيان ليس بالهين بو ينجل بومغان يعني كترب indamay ketsa bo'laveradigan emas. Indamay ketsa bo'laveradigan ishlardan bo'lmagan shunday dilozorlik yoki aziyat. Shuni ota yoki otaning maqomida bo'lgan insonlar ko'rishi, shu ularga nisbatan shunday ishning sodir bo'lishi. Ma'akunihi laysa min al-af'alil wajibati. Vojib amallardan bo'lmaslik sharti bilan. Bu nima degani? O'sha ularga azor yetkazayotgan narsa otaga yoki onaga yoki ularning maqomida yana boshqalar ham bor. Masalan, qarindoshlar bo'lishi mumkin. Ularning darajasiga qarab haqqi ham shunday bo'ladi. O'shalar azor chekadigan ish deyilyapti, lekin u vojib amal bo'lmaslik kerak. Ya'ni bir vojib farz amalni kimdir qilayotgan bo'lsa, shu tufayli ham kimdir azor chekishi mumkin. Ya'ni kimgadir yoqmaydi. U bunga kirmaydi, uni norozi qilishga kirmaydi. وقال كعب الأحبار وقد سئل عن عقوق الوالدين ما هو كعب الأحبار دان أطاننا نارازق لشك يوكي لرغة أقبلش ديگانا نمحدد سرال دا وكش جواب برد هو إذا أقسم عليه أبوه أو أمه لم يبر قسمهما بو شنده إشكي أگر أطاسي يوكي أناسي قسم ياد اتب بر إشن بيوسة وشلان قسمنا أقلميد ya'ni bir qattiq ishda, zarur ishda qasam bilan gapiriladi. Qasamni ha deganda gapirilmaydi. Alloh nomi bilan gapirish yoki ana shunday holatlarda zarur ishda ularni qasamini oqlamaslik, ularni talabini bajarmaslik ya'ni muhim. Endi bundan quyirog'i ham bor. Va iza amarahu bi amrin lam yuti amrahuma. Biror ishga buyursalar, o'sha ishni bajarmaslik, ularni amriga itoat qilmaslik. وإذا سألاه شيئا لم يعطهما برار نرسى سورغانلرده وشان بيرمسلك وإذا تمناه خانهما اگر اولار اونغا يعني بالاغا بر نرسان امانت تابشرسالار يعني امانت قل ايشانسالار خيانت قلشه دمه مانا شو 3 تا نرسى بر نرسى ishni قسم билан таъкидлаб муҳимлигини кўрсатиб айтган пайтда ўшани илтимосни ёки қасамни оқламаслик бажармаслик иккинчиси нима эди buyruqga itoat qilmaslik to'g'ri uchinchisi narsa so'raganda bermaslik bu imom zahabiyning al-kabair kitoblaridan keltirilgan iqtibos edi yana ibn hajar o'zlarining zavojir kitoblarida aytadilar al-uququ an yahsula lahumo aw li ahadihima iza'un laysa bil hayyin 'urfan uquq shuki ularning har ikkolariga yoki ularning birlariga otaga yoki onaga urfda oddiy sanalmagan bir ozor yetishi. Bu yerda qo'shimcha so'z keldi. Nima u? Urf. Urfda odamlarning nazarida, xalqni e'tiborida ham yomon deb sanalgan narsalar huquqqa kirar ekan. Demak, shariatning belgilangan hukmlaridan tashqari odamlarning nazarida ham bo'ladi. Odamlarning tushunchasida ham bir ma'lum xalq yoki millat ba'zi bir odatlarga odatlangan bo'ladi, urf tarqalgan bo'ladi. O'shanday urflarda ham ba'zi ishlarni ota-onaga behurmatlik deb qaraladi. Shariatda qat'iy belgilangan bo'lmasa ham, lekin odamlarning urfida, odatda shu ota-onaga hurmatsizlik, behurmatlik, ota-onani norozi qilish yoki mana xunurog'i ota-onaga oq bo'lish deb odamlar shunday deb tushunadi, shunday ta'riflashadi. Shu ham shunga kiradi. Lekin bu bilan hamma narsani kirgizib yuborish to'g'ri kelmaydi. Ya'ni kim nafsiga nima yoqsa o'shani gapirib, nafsiga yoqmagan narsa sodir bo'lsa, o'shani oq bo'ldi, ko'k bo'ldi qilib yuborish noto'g'ri. Shuning uchun buni chegarasi bor. U chegarani ham ulamolar belgilashgan. Mana oq bo'lish yoki ota-onani norozi qilishning chegarasi qanday bo'ladi deganda, dobitul huquq qol ibn Hajar huwa أن يؤذي الولد أحد والديه بما لو فعله مع غير والديه كان محرما من جملة الصغائر buni chegaralari aniq belgilari haqida Ibn Hajar yozyaptilar. Bu shunday ish bo'ladiki, agar bola ota-onasiga nisbatan shunday bir ishni qilsa-ki, o'sha ishni agar ota-onadan boshqalarga qilganda kichkina gunoh deb sanaladigan bo'lsa, ota-onaga nisbatan qilganda katta gunohga aylanadi. Tushunarlimi? Ota-onadan boshqaga qilinganda kichkina gunoh, ya'ni beodoblik, yaxshi bo'lmabdi shu degan ta'rif beriladi. Gunoh kabira deyilmaydi. Gunoh kabiralar ma'lum, a? Ya'ni zino, na'uzubillah, o'g'irlik, na'uzubillah, yoki qon to'kish va hokazo, na'uzubillah. Boshqalarga nisbatan qilinganda gunoh kabira bu. Lekin ota-onaga unaqa emas. Boshqalarga nisbatan demak, o'sha gunoh kabiralardan sanalmaydigan ishlarni qilsa, gunoh sag'ira bo'ladi. Bularni misolni o'zingizlar hayotdan ko'p keltirishingiz mumkin. Shariatda jazo belgilanmagan amallar, odamlarga yoqmaydigan ishlar gunoh sag'iraga kiradi, ya'ni makruh amallar, yomon ishlar. Lekin jazo belgilanmaganlar ichida ham aniq gunoh harom bo'lganlar ko'p. Jazo had belgilanganlar, masalan, o'ldirish yoki unga darra urish va hokazo. Shunday jazolar belgilanmagan ishlar gunoh sag'ira. Ota-onadan boshqalarga qilingan gunoh sag'ira ota-onaga qilinganda gunoh kabira bo'ladi va u oquq bo'ladi. Ya'ni ota-onaga oq bo'lish yoki ota-onani norozi qilishga kiradi. Na'udzubillah. Aw yukhalifa amra walidayhi aw ahadihima fima yadkhulu fihi al-khawfu 'ala al-waladi min fawati nafsihi aw 'udwun min a'dha'ihi ma lam yuttaham al-walidu fi dhalik. Buning ta'rifi yana o'sha ota-onani norozi qilishning ta'rifida. Yoki ota-onaning amriga teskari ish tutish, ulardan birining amrlariga teskari ish tutish. O'sha ishni qilganda bolaning o'ziga, joniga yoki a'zolaridan bir a'zosiga zarar yetish xavfi bo'ladigan ishlarni agar ota-ona buyursa, ularni buyrug'iga qarshi turish, ya'ni shu ishga itoat qilmaslik. Bu ham huquqqa kiradi. Ma'lum yuttahamil validu fi zalik, ota shu o'rinda agar gumonlanmasa, ya'ni qasddan qilyapti shu narsani, ataylab bolasiga zarar bo'lishi uchun shuni qilyapti, nafsidan kelib chiqib shuni qilyapti degan gumon, tuhmat, ayblovdan xoli bo'lsa, agar shunday sharoit bo'lsa-ki, demak, ota yoki ona bolani bir ishga buyuryapti, u qiyin ish, u ishda bir xavotir bor, xavf bor, u insonning joniga, moliga yoki a'zosiga xavf tug'diradigan ish, lekin shu ishni ota yoki ona o'zi nafsi uchun buyuryaptimi yoki bir arzimagan ish uchun buyuryaptimi, mana shunday ayblovlar bo'lmasa, shunday narsalardan xoli bo'lgan bir musaffo holat ko'rinib turibdi, aniq tiniq, shu ish bir zarur bo'lib qolgan muhim ish, deylik, birovga yordam berish, birovni hayoti xavf ostida qolgan bo'lsa, uni qutqarish, o'shunaqa paytda qutqaruvchilarning ham hayoti o'ziga yarasha xavfda bo'ladi yoki ularni tinchligi, sog'lig'iga bir zarar yetish ehtimoli bo'ladi. Bunday narsalar hayotda ko'p uchraydi. Odam odamga yordam berish uchun ba'zan shunday qaltis yo'llarga qadam bosishga to'g'ri keladi. Lekin buni ham hamma qilmaydi. Ba'zi odam shunaqa paytda albatta o'zi manfaatini o'ylaydi, nafsini o'ylaydi, u insoniylik, odamiylikni yig'ishtirib qo'ya qoladi. O'zim jonim kerak, o'zimga ham sog'lig'im o'zimga kerak deydi, to'g'ri. Jon, sog'liq hammaga kerak, lekin bu dunyo sinov. Alloh taolo mu'min musulmonlarni sinash uchun har holatlarni qiladi. Kimnidir qamoqqa tushirib qo'yadi, kimnidir dushmanning qo'liga asir qilib qo'yadi. O'shani asirlikdan ozod qilmoqchi bo'lgan odamlar hayotini xavf ostiga qo'yadi. Lekin bunga kimdir rozi bo'ladi, kimdir rozi bo'lmaydi. Mana shunga o'xshagan ishlar, vallohu a'lam, ota-ona bolaga bir ishni buyurganda mana shunday xavfli, xavotirli ishlar bo'lsa, o'shalarda demak itoat qilmaslik. Aw an yukhalifa fi safarin yashuqqu 'alal valid va laysa bi fardin 'alal valad. Yoki otaga og'ir keladigan bir safarni tanlasa bola va bu bolaga farz bo'lmagan safar bo'lsa, aw yukhalifa fi ghaibatin tadilatin fi ma laysa bi 'ilmin nafi'in wala kasb, yoki uzoq ketsa, g'oyib bo'lib safarlarda uzoq yursa va bu yurishi bir foydali, zarur ilm uchun emas yoki zarur bir kasb uchun emas, shunday bir behudaga tomosha yoki bir nafsiga yoqib qolgan va hokazo, o'sha boshqa joyga borib yashashni orzu qilib qolgan boshqa joyga ko'chib ketishni orzu qilib, o'sha yerda yaxshiroq yayrab yashashni orzu qilgan, lekin bu ota-onaga yoqmaydi, onaga yoqmaydi, ularga og'ir tuyuladi. Mana shunday paytlarda ota-onaga itoat qilmaslik, bu ham ota-onaga o'zbek tilida aytganda oq bo'lish. Na'uz billah. Yoki ota-onani norozi qilish. Na'uz billah. Wa qad sharaha rahimahullohu hadha dabit. Bu kishi mana shu mavzuda yana ancha gaplarni kengaytirib yozganlar. Kim? Ibn Hajar. Az-Zawajir kitoblarida. Endi mualliflar oq bo'lishning hukmiga kelishadi. Hukmul uquq. Ajma'a al-ulama ala anna uquqal validayni aw ahadihima min al-kaba'ir. Barcha ulamolar ittifoq qilganlarki, ota-onaga yoki ularning birlariga oq bo'lish, ya'ni ularga itoatsizlik qilish, ularni norozi qilish gunoh kabiralardan sanaladi. وقد ذكر الامامان اكي امام امام الذهبي و امام ابن حجر اوزر هر اكيولاري هم گناه كبيرلار حقدا كتاب يازغانلار شو كتابلارده هر اكيولاري هم ذكر قلشكن قراندن و حديثلردن حجت دليللار جودا هم كوبلاب كيلترلغان وقد جاء في الحديث الصحيح ان هذا العقوق صحيح حديثتك الادكي بو ايش فقط گناه كبيرانين اوزي ايماس بونوغا اعتبار بيرينلار ولكنه من اكبر الكبائر گناه کبیرلارнинг ичида улкани энг улканлардан бири бунинг далили нима бунинг далили бухори ва муслим ривоят қилган мана бу ҳадис ан аби бакра радийаллоҳу анҳу қол расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам ала унаббиукум би акбар алкабаир мен сизларга кабира гуноҳларнинг энг катталарини айтиб бераймми дедилар қулна бала я расулуллоҳ قال ثلاثا الاشراك بالله وعقوق الوالدين uch marta aytdilar takrorlab al ishraku billah va uququl validayn Allohga shirk ketirish va ota onaga oq bo'lish ota onani norozi qilish buni takror takror aytdilar endi tushundinglarmi masalan gunoh kabira oddiy gunoh kabira emasligini ota onani norozi qilish na'uzu billah astagfirullah na'uzu billah Alloh asrasin ota onani norozi qilish oddiy gunoh kabira emasligi va uning ichida eng ulkanlari ekanining sababini endi tushundinglarmi nima ekan shirk bilan yonma-yon ekan shirk bilan yonma-yon zikr qilingan Allohga shirk ketirish eng yomon gunoh har qanday gunohni kechadi shirkni kechmaydi Alloh taolo agar o'sha inson shirkdan tavba qilmasa boshqa gunohlardan tavba qilmasdan ketsa Alloh xohlasa ketishi mumkin lekin shirkdan tavba qilmasdan ketsa kechmaydi o'shanday kechmaydigan gunohning yonida zikr qilingan shu ota-onaga oq bo'lish ularni norozi qilish na'udhu billah va kana muttakian fajalasa faqala ala va qawla zur va shahadati zur suyanib o'tirgan joylarida to'g'ri o'tirib oldilar va yana mana bu so'zni ham aytdilar qawla zur bo'xton yolg'on yomon so'z yolg'on so'z va shahadati zur yomon guvohlik buni ham takrorlayverdilar endi to'xtamasdan gapiraversalar kerak deb o'yladik deyishadi unzur kayfa qarana al-isaa'ata ilayhima va adama al-bir bihima ko'ring dedilar ota onaga yaxshilik qilmaslik ularga itoatsizlik qilish shirk bilan tenglashtirilgan yonma yon zikr qilinganiga e'tibor bering va qala ibn hajar ma xulosatuhu min al-kaba'ir uququl validayni aw ahadihima wa in ala ibn hajar aytadilarki yana so'zlarning xulosasida ota-onaga oq bo'lish ularni norozi qilish yo ularning dirlarini va in ala har qancha yuqorlasa ham har qancha yuqorlasa ham nima degani opa dadasi mammosi qavmlar har xil joyda har xil aytishadi buvisi deyishadi achasi deyishadi mammosi deyishadi oyisi deyishadi ya'ni yuqorisini dodasi deyishadi bobosi deyishadi har joyda har xil demak yuqorilab ketsa ham o'shalarga kiradi shu doirada ota ona hukmida bo'ladi valau ma'a wujudi man huwa aqrabu ilayhima minhu agar ularga bu boradan ham ko'ra yaqinroq boshqa bo'lsa ham demak bunda orada odamlar bo'ladi ya'ni u o'g'il yo navara yoki navaraning navarasi chevara avara bo'lishi mumkin uzoq yaqin bo'lishi mumkin lekin uzoq yaqin bo'lsa ham undan ko'ra yaqinroq boshqalar bo'lsa ham yomonlik yomon narsa ya'ni ularni norozi qilish ota onani norozi qilish ya'ni oq bo'lish na'uz billah ularni amriga zid ish tutish na'uz billah Alloh asrasin barcha ulamolar nazarida demak bu ish ana shunday yomon narsa. Endi buning ichidan ba'zi bir jihatlari yana o'sha yuqorida aytganimizdek yoki Ibn Hajar uning ta'rifida chegaralarni ko'rsatganlari ichida yana bir nuqta bor. Lakin law kana al-walidanu aw ahaduhuma fi ghayati al-humqi aw safahati al-aql. Lekin ota-ona yoki ulardan biri Alloh asrasin, na'udzubillah, safohat bo'lsa. Safohatni biz o'tdik sizlar bilan. Safohat hamoqat. Ya'ni ahmoqlik, na'udzubillah, yoki aqli kaltalik, ya'ni u jinnilik emas. Undan berida ham ko'p darajalar bor. O'shanday kaltabillik, yengil tabiatlik, bunday narsalar odamdan ichida-ku. O'shanday odamda ham na'udzubillah kimgadir ota-ona.
فأمر أو نهى ولده بما لا يعد مخالفته له في العرف عقوقا
وشندي حالتي أتانا بالاك برنسنا بيرسا يوكي برنسدان قايترسا وبنين زدن قلش عرفتا عقوق دي قرالمسا بو اعتبارك عالنا يعني بيرغان إش ناطور إش يوكي تختتب قايتر يتكن إش أورن ناورن يعني قلش كريه بغان ضرور إشتان فايدالي إشتان قايتر يبتي ana shunday holatni urfda ham odamlar ham tushunadi, ya'ni ota-ona noo'rin ish qilyapti deydi, boladan noo'rin narsani talab qilyapti deydi, yoki bolasi noo'rin narsaga, noto'g'ri ishga buyuryapti deydi, xato qilyapti deydi, odamlar tushunadi, atrofdagilarga bu narsa ma'lum bo'ladi urfda.
Fa innal valada la yafsuqu bil mukhalafati hina izin li'uzri,
mana shu uzr tufayli bola agar ota-onani aytganini qilmasa fosiq bo'lmaydi, ya'ni gunohkor bo'lmaydi.
فلو كان الولد متزوجا بمن يحبها
اگر بالا demak bir ayolga yo bir qizga uylangan yaxshi ko'radi
فامرهُ بطلاقها
otasi yo onasi uni taloq qilishga buyursa
فلم يمتثل امره لا اسم عليه
bu buyruqqa itoat qilmasa unga gunoh yo'q. Az-Zawajir kitobidan 451-461 sahifalar. Kimning kitobi ekan Az-Zawajir? Ibn Hajarni, rahmat. Demak, ota-onaga oq bo'lish yoki ularni norozi qilish degan masalada bu nuqtalar ham bor. Bu ham chegaralardan biri, ya'ni bu chegarani bilish kerak, uni buzib yuborish kerak emas. Ota-onaning demak, xulqida shunaqa bir qusur bo'lsa, odamda bo'ladi-ku qusur. Ko'pchilikda bor-ku ayb, nuqson, kamchilik, ya'ni bu islomni bilmaslikdan kelib chiqadi ko'pincha, jaholatdan kelib chiqadi. Biz avvalda aytganimiz, ya'ni xulq va safohat bobini o'rganishda bu tuzalmaydigan kasallik emas, balki bilmaslikdan, johillikdan ham ko'p odam ahmoqchilik qilib yuradi. Aqlliman degan rosa donishmandlar ham, dono-donolar ham sodir bo'lib qolishi mumkin ekan. Hamoqat yoki safohat. Na'udzubillah. Hadislarga kelamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bu boradagi hadislarini to'plashgan mualliflar shulardan biri mana
ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة العاق لوالديه والمرأة المترجلة والديوس.
بو حديث ينداوم تد حديث سنن النسائي دكيلجان شيخ الباني صحيح ديجان.
Uch toif odamlar borki Alloh taolo qiyomat kuni ularga nazar solmaydi, ya'ni nazar marhamat bilan qaramaydi, rahm qilmaydi degan. Al-aq li validayhi, ota-onasiga oq bo'lgan, ularni norozi qilgan inson, na'udzubillah. Wal mar'atul mutarajjilatu, o'zini erkaklarga o'xshatgan ayol, ya'ni erkaklarning kiyimini kiygan, erkakcha gapirib, erkakcha yurish, hatto erkaklarning ishini qilishga ba'zilar ishqvoz bo'ladi. Erkaklar qiladi bu ishni desa ko'nmaydi. Shuni ham o'zi qilgisi keladi. Bu ham Alloh alam shuni ichiga kirib ketib qoladi. O'zini erkakka o'xshatgan ayol. Va dayus, ya'ni dayus. Buni ko'pchilik biladi. Dayus deb qo'yadi. Ya'ni o'zini ahli oilasiga rashki yo'q, g'ayrati yo'q. Ular noto'g'ri ish qilib yursa ham, shariatga xilof yoki hayoga xilof ish qilsa ham, ularga e'tibor bermaydigan odam dayus. Bu toifalarga Alloh taolo qiyomat kuni nazar marhamat bilan qaramaydi. Yana shu hadisning davomida keladi. Va salasatun la yadkhuluna al-janna. Ya'ni 3 toifa odamlar bor, jannatga kirmaydilar. Al-aqqu li validayhi. Ya'ni shu so'z takrorlanyapti. Ota-onasini norozi qilgan bola. والمدمن على الخمر اراق مكستان كتكن ادم والمنان بما اعطى برغانني مننت قلوچي ادم
بر حديثته يعني 3 تا ادم الاحده الاحده ذكر قلند كورديلر بو 3لك هر بيتسي نما بار اكن
mana shu ota onaga oq bo'lish bor, u uchlikda Alloh nazar qilmaydi deyilyapti, bu uchlikda jannatga kirmaydi deyilyapti. Har ikkisini ham ma'nosi bir biriga yaqin.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس بو حديث نهم بخاري رواية قيان لر رسول الله صلى الله عليه وسلم گناه كبير لر دب سند لر الله كشرك يترش عطانا قا اقبلش بر جان ناحق اولدرش ويالغن قسم اتش اليمين الغموس يالغن قسم g'ams degani cho'ktirish degani. Bu shundayki, o'sha qasam ichgan odam bu qasam o'zining egasini gunohga cho'ktiradi, keyin do'zaxga cho'ktiradi, olovga tashlaydi. O'zini nafsini deb odamni qasam ichadi, qasam bilan bir ishni bitirgisi keladi nohaq o'rinda.
Inna Allohu azza va jalla harrama alaykum uquqal ummahat va va'dal banat va man'an wahat va kariha lakum thalasan qila va qal va kasratus su'al va idha'atul mal. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan bu hadis Buxoriy va Muslimda kelgan. U zot dedilar, Alloh taolo sizlarga onalaringizga oq bo'lishdan qaytardi, onalaringizga oq bo'lishni harom qildi. Ya'ni ko'pincha onalarni norozi qiladi. Shunaqa holatlar ham bo'ladiki, ota o'zining qattiq gapi bilan bolasini aytganini qildiradi, lekin ona ko'pincha gapini o'tkaza olmaydi. Shuning uchun onani alohida ko'proq zikr qilingan. Va ko'pincha onalar azor chekadi, ya'ni ona ko'proq aziyat chekadi, ona nozik bo'ladi, shuning uchun ularni ozori bu qattiq bo'ladi, shuning uchun uni qattiq ta'kidlangan. Shuning uchun onalarga ko'proq ehtiyot bo'lib, ulardan muloyimroq muomalada, ko'proq muloyimroq bo'lish kerak onasiga. Onalaringizga oq bo'lishni harom qildi Alloh taolo dedilar. Yana qizlarni ko'mishni harom qildi. Va man an wahat, berish kerak bo'lgan joyda bermaslikni harom qildi. Vahat, ya'ni o'zi talab qilish, o'zining haqqini ko'p talab qilishga usta, ber ber olib kel deyish, bundan ham qaytardi. Va yana uchta narsani yomon ko'rdi sizlarga: qiylu qol, mishmishlar, ig'vo fitnalar, burchi burchi kavak kavakka kirib olib odamlar fitna qiladi, gap tarqadi, shivir shivir bir biriga mishmish, isbotsiz narsalar, bundan qaytardi. Va kasrati sual, ko'p savol berishdan, va izoatil mal, molni behuda sarflashdan. Endi mustahab ishlarda ota-ona roziligi masalasiga kelamiz. An Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhuma qol ata rajulun rasululloh sallallohu alayhi va sallam faqala ya rasululloh inni ji'tu uridu al-jihad ma'aka abtaghi wajhallohi wad-dar al-akhirata wa laqad ataytu wa inna walidayya la yabkiyan. Ya Rasululloh, men sizning huzuringizga siz bilan birga jihod qilishni niyat qilib keldim. Men Alloh taoloning roziligini, Allohning yuzini izlab va oxirat uyini izlab keldim. Men keldim u, lekin ota-onam yig'lab qoldilar dedi. Qala farji ilayhima fa adhikhuma kama abkaytahuma. Qaytgin orqangga, ularning huzurlariga qayt. Ularni qanday yig'latgan bo'lsang, ana o'shanday kuldirgin dedilar Rasululloh sollallohu alayhi va sallam. Rawahu Ibn Majah va sahhahahu al-Albani. Bu mustahab jihad idi. Farz jihad bo'lsa bundan mustasno bo'ladi. Farz jihad bo'lganda ota-onaning roziligi shart qilinmaydi. Lekin mustahab jihad paytida ota-onaning roziligi shart. Ular norozi bo'lsalar, demak, bormaydi. Qala Rasululloh sollallohu alayhi va sallam: "Salasu da'awatin mustajabatun la shakka fihinna." Uchta duo bor, albatta shak shubhasiz qabul bo'ladi. Da'vatul mazlum, mazlumning duosi, musofirning duosi va otaning bolasiga qilgan duosi. Rivoyat turmizdi. Ota-onaning roziligi Allohning roziligiga olib boradi. Alloh roziligi ota-ona roziligiga bog'liq haqidagi hadis. Anin nabiy sallallohu alayhi va sallam: "Ridar robbi fi ridal valid va sahatur robbi fi sahatil valid." Parvardigorning roziligi otaning roziligidadir. Parvardigorning g'azabi otaning g'azabidadir. Ota bu yerda zikr qilindi. Ba'zi hadislarda ona, hammasida bir-biriga qo'shilaveradi. Ya'ni ota zikr qilinganda ona ham turadi yonida. Ona zikr qilinganda ota ham turadi yonida. Lekin ba'zan ba'zi bir jihat kuchliroq bo'ladi. Mana bu yerda masalan ota zikr qilinyapti. Otaning g'azabida Allohning g'azabi bo'ladi. Otaning g'azabi hamisha kelavermaydi, ya'ni ota ham og'ir bosiq, sabrli bo'ladi, lekin na'uzubillah astagfirullah o'sha haddan oshirib yuborsa bola, keyin ota g'azab qiladi. Bu yomon narsa. Shuning uchun otani g'azabini ketirmaslikka harakat qilish kerak, ehtiyot bo'lish kerak. Umuman otani ham, onani ham. Ota g'azab qiladi, ona qayg'uga botadi ko'pincha. Ota g'azab qilib achchig'ini ketirib gapini gapiradi, ishini qiladi ba'zi va hokazo. Ona qayg'uga botadi, xafa bo'ladi, ko'ngli og'riydi. U ham yomon, bu ham yomon. Ikkalasidan ham saqlanish kerak. Ikkalasiga ham insonning nafsi giriftor qiladi. Mana shu nafs qurg'ur kattada ham, kichkinada ham bor. Shu ota-onaga oq qiladi olib borib insonni. Chunki inson nafsini yoqqan ishini qilmoqchi bo'ladi. Nafsi yoqqan narsani yemoqchi, demoqchi, kiymoqchi, minmoqchi va hokazo nafs qildiradi. Bu nafsini yoshlikdan boshlab chiroyli tarbiya qilmasa, katta bo'lganda qo'pol bo'lib ketadi. Alloh asrasin.
An Ka'b ibn Ujra radhiyallohu anhu qala Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam ahdarul minbar. Rasululloh bir kuni dedilar, minbarni keltiringlar. Fa hadarna, minbarni keltirdik. Falamma irtaqa darajatan qala amin. Minbarning birinchi pog'onasiga chiqqanlarda amin dedilar. Ikkinchi pog'onasiga chiqqanlarda yana amin dedilar. Uchinchi pog'onasiga chiqqanda yana amin dedilar. Keyin biz u kishi tushganlardan keyin, ya'ni xutbadan tushganlardan keyin biz so'radik. Bugun sizdan avvalda eshitmagan bir so'zni eshitdik deb uning sababini so'rashdi. Rasululloh dedilar, Jabroil alayhissalom keldilar, menga ko'rindilar. Shunda dedilarki, bu odam liman adraka ramazona falam yughfar lahu. Ramazonga yetishib gunohlardan pok bo'lib olmagan odam Allohning rahmatidan uzoq bo'lsin dedi. Men amin dedim dedilar. Na'uz billahi min zalik. Alloh hazrasin, Ramazon hammamizga mana alhamdulillah ustimizda soyasini solib nurlarini to'kib turgan bir payt, hammamizning gunohlarimizni kechirsin. Falamma raqaytus saniyata, ikkinchi darajaga chiqqan paytimda men uning huzurida zikr qilinganimda salovat aytmagan odam Alloh rahmatidan uzoq bo'lsin dedilar. Men amin dedim. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zikr qilinganda nomlarini salovat aytish kerak. Salovatni butun aytish kerak birodarlar. Ba'zilar chala aytadi, astagfirullah. Shunga qizg'anadimi vaqtini? Bir necha sekundda aytib bo'linadi. Butun aytish kerak. Yana 3-chi darajaga chiqqanimda bu'dan liman adraka abawahul kibar indahu aw ahadahuma falam yudkhilahul janna. Uning huzurida ota-onasi keksalik holida mavjud bo'lsalar, hayot bo'lsalar yoki ularning birlari, lekin shu bilan birga bu bolani ular jannatga kirita olmasalar, bunga Allohning rahmati uzoq bo'lsin bundan dedilar va amin dedim dedilar. Na'uz billah, Alloh asrasin. Ota-onamiz hayot bo'lsalar, ilohim ular bizni jannatga kirishimizga sababchi bo'lishsin. Ya'ni duolar bilan, roziliklari bilan. Yana bir hadislarda rahima anfun dedilar. Ya'ni shunday burni ish qalsin deb kimni deb so'rashganda ota-onasini shu keksalik holida topgan yoki ularning birlarini va jannatga kira olmagan bola. Na'uz billah, Alloh asrasin. An ibn Abbas radhiyallohu anhuma qala. Ibn Abbas radhiyallohu anhuning so'zlari bo'yicha: Ma min muslimin lahu validani muslimani yusbihu ilayhima muhtasiban illa fatahallohu babayni, ya'ni min al-jannati. Qaysi bir musulmonni ikkita musulmon ota-onasi bo'lsalar, ularga Alloh taolodan savob umidida yaxshi muomala qiladigan bo'lsa, Alloh har birlari tufayli jannatdan ikkita eshikni ochadi. Ota-ona Alloh roziligi uchun Alloh menga savob beradi inshaalloh deb yaxshi muomala qilgan bola uchun ikkita eshik ochiladi jannatdan. Va in aghdaba ahadahuma lam yardallohu anhu hatta yurda anhu va qila va in zalamahu qala va in zalamahu. Agar ulardan birlarini g'azablantirsa Alloh taolo to shu boladan ota-onasi rozi bo'lmaguncha rozi bo'lmaydi. Keyin so'rashdiki, agar unga zulm qilishsa ham, ha, zulm qilishsa ham dedilar. Kim? Abdulloh ibn Abbas. Ota-onaga yaxshilik qilgan bola o'ziga qilgan bo'ladi. Ota-onaga achchiq qilgan o'ziga qilgan bo'ladi. Na'uzubillah. Agar ota-onasi bolaga zulm qilgan bo'lsa ham, bola buni dod-voy qilib zulm qildi, undoq bundoq bo'ldi desa ham o'ziga qilgan bo'ladi. Ota-onasini ayiblab, ularni xatolarini gapirib fosh qilgan bo'lsa, o'zini fosh qilgan bo'ladi. Hammasi o'ziga.
shuni o'ylasin. Hammani joni o'ziga shirin, to'g'rimi? Lekin nafs ahmoq nafsda bu. Aqlsiz nafsda u egasiga xiyonat qiladi nafs. O'sha bolaga nafsi xiyonat qilyapti. Nafsini aldayapti, ota-onasi ayib ko'rsatyapti. U ota-onaning aybini gapirib, ularni xato qilishgan deb u nafsini xursand qilyapti. Shaytonniku mayli erta kunda, lekin ichida ham bir shaytondan battar narsa bor, u nafs. O'sha nafs insonni jannatdan mahrum qilish mumkin. Na'ud billah minan nar. Endi mana u so'zni qarang. Bu yog'i ulamolarning, donishmandlarning hikmatli so'zlaridan. Qala Umar ibn Abdul Aziz rahimahulloh ibn Mihran. Umar ibn Abdul Aziz aytdilar: "La ta'tiyanna abwab as-salatin wa in amartahum bima'ruf aw nahaytahum 'an munkar." Sultonlar eshigiga borma. Agar ularni amr ma'ruf qilsang ham, nahy munkar qilsang ham. Ya'ni hokimlar, podshohlarni ostonasiga qadam bosma, ularga amr ma'ruf nahy munkar qilaman degan niyatda ham. ولا تخلوان بامرأة حتى علمتها سورة من القرآن حتى قرآندن بر سورة اورغتمان деп ҳам бирор бир аёл билан yolg'iz qolma ولا تصحبن عاقا va ota-onasiga oq bo'lgan bilan do'st bo'lma lan yaqbalaka waqad aqqa validayhi u ota-onasiga oq bo'lgan u seni nima qilardi ota-onasini aytganini qilmagan ota-onasi norozi bo'lgan senga do'st bo'larmidi senga el bo'larmidi seni qabul qilarmidi? Lan yaqbalaka seni hech qachon aslo hargiz qabul qilmaydi. Al-Mustatrof kitobidan. Demak, ota-onasini qadrini bilmagan, ota-onasini aytganini qilmagan, birovni aytganini qilmaydi. Birovni nasihatini olmaydi. Na'uzubillah. Shuning uchun ota-onani aytganini qilishni o'rganish kerak. Yoqmasa ham, gunoh ishga buyurmasa, harom bo'lmasa, muboh ishlar bo'ladi ba'zida. Unga bu yoqadi, bunga u yoqadi. Shunaqa paytda talashmaslik kerak. Alloh insof bersin hammamizga. Ota-onani aytganini qilish kerak, harom bo'lmasa. Ota-onani aytganini qilgan odam boshqa birodarlari bilan ham chiroyli til topishadi. Birodarlar bilan kelisha olmaydiganlar bo'ladi-ku, talashib tortishadigan, gapga ko'nmaydigan, ikki oyog'ini bitta etikka tiqadigan, faqat mana aytganim bo'lsin deb o'zini aytganini qiladiganlar bo'ladi. Bunday qarasangiz, bular ota-onasiga ham shunday qilgan bo'ladi. Ko'pincha o'shadan boshlanadi. Ota-ona o'zini aytganini qildira olmagan o'sha bolaga endi u bolani hech kim aytganini qildira olmaydi. Na ustoz, na amir, na boshqa. U bu desangiz, sen xalifamisan deyishi mumkin. U xalifa bo'lsa, o'shanga ham bir hunar ko'rsatadi, yo'lini topadi u. Uni shaytoni, nafsi unda doim xizmat qilib turadi, top berishadi. Bunga shunaqa itoat qilmasdan nafsini aytganini qilish yo'llarini ko'rsatadi, o'rgatadi. Shuning uchun ota-onani aytganini qilish o'rganish kerak, yoqmasa ham. Achchiq bo'lsa ham, achchiq bo'ladi ko'pincha ota-onani aytgani. Nasihatlar achchiq bo'ladi, yoqmaydi. Eshitish kerak, indamasdan, bujmaymasdan eshitish kerak ota-ona nasihatlarini. Alhamdulillah, aqlimiz bo'lganda-ku alhamdulillah derdik, aqlimiz bo'lmagan ko'pchiligimiz. Ota-onamiz nasihat qilgan mahalda ichimizdan bir narsa javob qila olmasak ham, achchiq qilib gapira olmasak ham, alhamdulillah gapirmaganlar, alhamdulillah jim turib eshitganlar, tilinishib eshitganlar, o'shalar ham yutgan bo'ladi. Lekin ba'zilar yutqazib qo'yadi. Ota-onasi nasihat qilayotgan mahalda gap qaytaradi, talashadi. Afti bajarasini qo'yib yuborasiz endi. Lekin bular o'ziga yomon ish qilgan bo'ladi. Na'udhu billah. Jim turish kerak. Aftini bujumaytirish kerak emas. Iloji bo'lsa rahmat deyish kerak. Tabassum qilib rahmat otajon, rahmat onajon. Bu juda og'ir so'z lekin bu. Bir og'iz so'z rahmat deyish. Voy voy. Subhanalloh. Voy voy desiz ham bo'ladi. Subhanalloh. Bu narsa juda qiyin bu so'z. Buni aytish qiyin, juda ham qiyin. Nasihat qilgan mahalda rahmat sizga deyish tog'dan og'ir. Lekin Alloh yengil qilgan odamga yengil. Alloh baxtli qilib qo'ygan bandasiga oson bo'ladi. Shuning uchun ota-onasiga itoat qilmaydigan odamdan ehtiyot bo'lish kerak. Ota-ona nasihat qilganda olmaydigan odamdan ehtiyot bo'lish kerak. Ota-ona bilan yaxshi muomala qilib, roziliklarini olib, duolarini olib, aytganlarini qilishga iloji boricha harakat qilgan bola inshaalloh u musulmonlar ichiga kirganda ham ko'p yaxshi ishlarni qiladi. O'zi ko'p yaxshi ishlarni qiladiganlar o'zi shunaqa bo'ladi. Oilasidan chiqadi-da bular. Oiladan tarbiyalanib, oilada o'rganib, mashq qilib, keyin ko'chaga, jamoatga, jamiyatga chiqadi. Ana undan keyin ulardan Xudo xolos ko'p yaxshi ishlar keladi. Alloh taolo hammamizga shunday yaxshilik nasib etsin. Endi yana ulamolar ba'zi bir hikoyalarni keltirishgan, ya'ni ota-onani norozi qilganlar haqida. Ataba Umayyah ibn Abi Salt ala ibnihi yawman. Umayyah ibn Abi Salt bir kuni o'g'liga dashnom berdi va qabbanna alayhi fil infaq. bir ihson qilishda, bir narsani tortiq qilishda baxillik qilgan edi. Kim kimga baxillik qilgan? Bolasi otasiga. Ba'dama harima va shaxa, qarib keksayib qolgan paytda bo'lgan ish bu. G'azawtuka mauludan va ultuka yafi'an tu'allu bima udniya ilayka va tanhalu ila an qala falaytaka izlam tar'a haqqo ubuwati fa'alta kamal jarul mujaviru yaf'alu. Man seni tug'ilgan paytingda oziqlantirdim, go'dak chaqaloq paytingda oziqlantirdim, oyoqqa turib yigit bo'lgan paytingda ham senga ehson qildim, senga yaxshilik qildim, ya'ni seni yedirdim, ichirdim. O'shunaqa deyam bolasini ota-ona go'daklik chaqaloq paytidan boshlab yuvadi, taraydi, emizadi, yediradi, ichiradi, chaynab beradi agar yeyolmasa. Katta bo'lganda ham shu, katta yigit bo'lganda ham ota-ona ko'pincha bolani boqib yuriladi, ya'ni ota-ona bolaga qaraydi, boshqa qiladi. Endi esa mana hozirgi ahvoling shu bo'ldimi? Qaniydi, sen mening otalik haqqimni rioya qilmaganingda ham bir qo'shni qo'shniga qiladigan muomalani qilganingda qaniydi degan ekan. Astagfirullah, la havla va la quvvata illa billah. Na'ud. Ya'ni shunaqa bir na'uz billah badbax degan so'z baxtsiz degani, na'uz billah, Alloh asrasin. Yomon narsa bu. Shunday badbaxtlikdan Alloh asrasin. Ota-onasiga yaxshilik qilmaydi badbax odam. Na'uz billah. Mana shunday so'zlarni aytishga majbur bo'lgan Alloh asrasin bunday holatlardan. Ya'ni bir qo'shninga qiladigan muomalani qilgin hech bo'lmasa degan so'zgacha borish bu qanday yomon narsa. Qala al-Asma'i haddathani rajulun min al-A'robi. Asma'i aytadilar. Buyuk mufakkirlardan, til ulamolaridan menga arobiylardan biri hikoya qilib berdi. U dediki, men odamlarni, mahallalarni, qavmlar, qabilalarni aylanib dunyoda eng oqpadar kimu ota-onasiga eng ko'p yaxshilik qiladigan, ota-onasini eng ko'p rozi qilgan odam kimligini bir ko'ray, topay deb qidirib chiqdim deb hikoya qilib berdi deydilar. Shunda mahallalar, qavmlarni aylanib yurgan paytimda bir keksa chol bilan bir yigitga duch keldim. U keksa cholning bo'ynida arqon, o'sha bilan shunday bir katta chelakda suv tortayapti. U hatto tuya ham dosh bera olmaydigan issiqda, qattiq bir jaziramada suv tortayapti quduqdan. Haligi orqasidagi yigit esa qo'lida teridan ishlangan o'rilgan qamchi bilan turibdi va orada vaqti-vaqti bilan haligi cholni urayapti. Shundan keyin ama tattaqillaha fi hadha ash-shaykh ad-da'if, haliginga aytdimki, ey Allohdan qo'rqmaysanmi shu bir zaif cholni ustida shunday qilib turishdan, urishdan dedim. Buni o'zi bo'ynidagi arqonning o'zi kifoya qilmaydimi? Ezilib ketibdi-ku, yelkalarini yag'ri chiqib. Yo'g'on arqonu kattakon bir og'ir chelak. Qala innahu ma'a hadha abi. Bu hali mani otam ham dedi haligi bola. Na'uzubillah. Qultu fala jazakallohu khayran, fala jazakallohu khayran. Alloh senga yaxshilik qilmasin, devordim. Qola uskut, eshitgin dedi haligi bola. Jim bo'l, eshitgin dedi. Fa hakaza kana huwa yasna'u bi abihi. Bu o'zining otasiga ham xuddi shuna qilgan. Bu o'zining otasiga shunday qilardi. Va hakaza kana yasna'u abuhu bi jaddihi. Buni otasi o'zining opa-dadasiga ham shuna qilgan dedi. Faqultu hada aqqun nas, eng oqpadar man shu bo'lsa kerak dedim degan ekan. Masavil axloq kitobidan. Na'uz billah. Bunday hikoyalarni hatto astagfirulloh o'qishga ham odam ba'zida botinmaysiz, gapirishga ham botinmaysiz, lekin nima uchun gapiramiz? Nima uchun o'qiymiz? Shunday narsalardan Alloh asrasin deb o'qiymiz. Ya'ni Xudo asrasin. Buni eshitish kerak, bilish kerak ibrat uchun. Shunday narsalar sodir bo'lmasin. O'sha ham musulmonlar ichida sodir bo'lgan voqealar mana shular. Nomusulmonlarni qo'ying. Musulmonlar jamiyatida paydo bo'lgan, ta'lim tarbiya izdan chiqqandir, yoki oilada islomiy muhit bo'lmagandir, odob nima, axloq nima o'qitilmagan, o'rgatilmagandir va hokazo. Shuning natijasi oqibatidan shunday ishlar bo'lgan ekan, siz bilan biz bundan xatolarimizni topib olamiz Xudo xolasa. Ular alohida bir qora odamlaru biz alohida oq odamlarmi? Unaqa emas. Hamma ham Allohning bandasi. Hali bilan ham oqibat taqdiriga Alloh nima bitganini biz bilmaymiz. Bu dunyoda qilgan ishlarini faqat bir tomoni xolos bu. Bu bilan insonning oxiratdagi hukmi aniq bo'lmaydi hali. Hali qiyomatdagi Allohning mahkamasi bor. Ya'ni biz ham o'zimizni naryoqda beryoqda hisob qilishimiz kerak emas. Alloh asrasin, ya'ni o'zimizdan qo'rqishimiz kerak. Shuning uchun o'qiyapmiz. Zakar al-Asma'iyyu قال أخبرني بعض العرب أن رجلا كان في زمن عبد الملك بن مروان يقال له منازل يانا أسمعين روايات قلدلر عرب لردن بري منجا شندي حكاية قلب برد عبد الملك بن مروان خليفانين زمانه ده بر آدم بوغان يده اون آتن منازل دي شرد وكان له أبون كبير بو إنسان دماء وزي أشراق بني بر كيكس آتس بارد يقال له فرعان يوكي فرعان اكي خلقي جنكين Buni Faron degan otasi bor edi. Va kana shabbu aqqan yabi. Anu yigit otasiga oq edi. Ya'ni otasini norozi qilgan edi. Faqala shayx haligi keksa otasi mana buni aytgan. Ya'ni baytni aytgan. Bular shunaqa oddiy so'zlarni ham bayt qilib aytgan ko'p. Jazat rahimun bayni va bayna munazili jazaan kama yastanjizu dayna talibuhu. Rahim ya'ni rahim qarindosh urug'lik munosabatlar ota-ona bilan qarindoshlik va hokazo shuning rahim deyiladi arab tilida men bilan munozil o'rtasidagi rahim jazosini berdi jazo shunday bo'ldiki xuddi qarz egasi qarzini qanday qilib sug'urib tortib undirib olgan bo'lsa xuddi o'shanday qilib jazo berdi degan ekan tushundinglarmi ma'nosini Ya'ni bu o'rtadagi shu rahim, ya'ni qarindosh urug'lik munosabatlariga rioya qilmaslik o'zining jazosini berdi degan. Ya'ni u odam o'zidan avvalgi bo'lgan ishlarni nazarda tutib shunday deyotgan bo'lsa kerak, vallohu a'lam. Summa butulya munazilun bibnin yuqalu lahu Julayh. Keyin oradan qancha zamonlar o'tgandan keyin bu munazil kim edi munazil? Faraon otasi edi. Munazil uni bolasi edi. Oradan zamonlar o'tib Munozil ham bir o'g'il ko'rdi. Uni ismi Julayh bo'ldi. Aqqahu fi umrihi. U ham umr davomida otasiga oq bo'lib o'tdi. Na'udzubillah. Keyin bu haqda dedi: "Tavallamani mali Julayhun va aqqani ala hini kanat kalhaniyi 'izami." Bu Julayh men keksayib, suyaklarim bo'sh bo'lib, mo'rt bo'lib qaltirab qolgan paytimda menga zulm qildi deb bu ham o'zicha bir bayt aytdi. فأراد الوالي ضربه كين والي يعني حاكم o'g'lini jazolamoqchi bo'ldi. Shunda o'g'li aytdiki la tajal alayya hada munazil ibn faraon allazi yaqulu fihi abuhu menga jazo berishga shoshmang dedi. Mana bu she'rni eshiting dedi. Bu munazil bin faraon bu odamning oti munazil faraonning o'g'li. O'sha faraon bu odam haqida aytgan she'rni eshiting dedi. Keyin o'shani aytdi. Jazat rahimun bayni va bayna munazili jazaan kama yastanjizu dayna talibuhu. O'sha bobosini she'rini o'qib berdi, ya'ni shu rahim, ya'ni qarindosh urug'lik munosabatlariga bo'lgan xiyonat jazosini berdi dedi. Shunaqa berdiki, jazoni haligi qarzini to'lamaydigan odamdan qanaqa qilib undiriladi qarzini, sug'urib dodlatib oladi ba'zilar. Hukumatlar oladi-ku, musodara qildi deydi. U haqmi nohaqmi farqiga bormasdan sug'urib, ildiz biz bilan sug'urgan mahalda yonida ancha-muncha narsalar sug'urilib ketadi. Ortig'i bilan sug'urib oladi hukumatlar, zolim hukumatlar. Na'uzubillah. Ya'ni ko'pincha shunaqa qilingan yomonlik ko'proq bo'lib qaytadi. Kelgan mahalda xunu bo'lib keladi. Na'uzubillah. Buni eshitgandan keyin hokim to'xtadi. Ya hada aqaqta va uqiqta. O'zing oq bo'lgan ekansan. Shunchun ham bolang ham shunaqa bo'lgan ekan-da deb qo'ya qoldi. Mavzuning so'ngida uning xulosalarini keltirishadi. Al-aqqu kafirun bi ni'matillahi subhanahu va ta'ala va bi ihsani validayhi. Oq bo'lgan, ya'ni otasiga, onasiga, demak, oq bo'lgan oqpadar na'uzubillah yoki ota-onasini norozi qilgan kimsa Allohning ne'matiga kofir bo'lgan bo'ladi. Ya'ni nonko'r bo'lgan bo'ladi. Va ota-onasining qilgan yaxshiligiga ham kofir bo'lgan bo'ladi. Ya'ni ota-onasining yaxshiligini unutgan, nonko'r bo'lgan bo'ladi. Chunki shu ota-onasi qaramaganda o'lardi. Go'dak insonning holati shuda inson yordamga muhtoj, lekin mol bo'lsa, hayvon bo'lsa tug'ilib yurib ketaveradi. Lekin odam buni qilmas. Odamni bir necha yilgacha tarbiya qilmasa bo'lmaydi. Shuni ota-ona qiladi. o'shani bilmagan nonko'r bo'ladi. Al-uququ yub'idu an ridvanillahi. Ota-onani norozi qilish Alloh roziligidan uzoqlashtiradi. Al-uququ kabiratun tujibul uqubata fi yawmil jazo. Bu ota-onani norozi qilish qiyomat kunida qattiq jazoga giriftor bo'lishga sabab bo'ladi. Al-uququ yuhdisu za'za'atan fil mujtama' faman la yabarru validayhi la yabarruhu abna'uhu va la yabarru jiranuhu va mujtama'uhu. Mana shunday ota-onani haqqini bilmaslik bu jamiyatda beqarorlik vujudga keltiradi. Kimki ota-onasini hurmat qilmas ekan, uning bolalari ham uni hurmat qilmaydigan bo'ladi. Bolalari ham uni rioya qilmaydigan bo'lishadi. Va uning qo'shnilari ham, jamiyat ham, odamlar ham uni hurmat qilmaydigan bo'lishadi. Na'udzu billah. Yab'udul mujtama'u min da'iratil amni wal aman. Jamiyat tinchlik, omonlik, osoyishtalikdan mahrum bo'ladi. Bu qaydan kelib qayerga boryapti, ko'ryapsizmi? O'zi oiladan chiqqan narsa, oilada ota-ona o'rtasidagi bo'lgan kelishmovchilik jamiyatda beqarorlik vujudiga keltiradi. Ya'ni jamiyat buziladi o'sha jamiyat. Chunki u bola ko'chaga chiqib tinch yurmaydi. Muomala munosabatlarda xunuq-xunu ishlarni qilib yuradi, odamlar bilan muomala oldi-sotdi qiladi, oladi-sotadi, o'shanda ham bir yomon ish qiladi. Yoki gap gapiradi, ish qilgan mahalda o'zini manfaatini birinchi o'ringa qo'yib, boshqalarni xonavayron qiladi. Na'uzubillah. Huququl validayni yazhabu ishraqatal wajh. Ota-onaga oq bo'lish, na'uzubillah, yuzni nurini ketkazadi. Va yutfi'u nurahu. Insonning yuzidan go'zallikni ketkazadi va yuzdan nurni o'chiradi. Na'uzubillah, astagfirullah. Demak, odamda zohiran bo'lib qoladi. Xudo asrasin. Al huququ yahrumul aqqu min an yanzurallohu ilayhi yawmal qiyamati. Qiyomat kuni Alloh taoloning nazar marhamatidan mahrum bo'ladi. Alloh taoladan panoh so'raymiz. Alloh hammamizning gunohlarimizni kechirsin. O'zi hidoyatga boshlasin. Nafsimizni chiroyli tarbiya topishini Alloh muvaffaq qilsin. O'zimizga ham, bolalarimizga ham Allohdan insof so'raymiz. Ota-onamizni hayot bo'lganlarini haqlarini chiroyli ado etishga muvaffaq qilsin. Va bolalarimiz ham bizni, hammamizni hurmat qiladigan, qadrimizga yetadigan bo'lsin. Bu izzat talabligi emas, balki bolalarning baxti shu. Ota-ona o'zini bolalarini hurmat qilishga o'rgatsin, talab qilish kerak. Bola otani haqqini bajarmasa, hurmat qilmasa, onani hurmat qilmasa, aytish kerak, sen meni qilmayapsan. Noto'g'ri bu. Ba'zilar buni gapirmaydi mana shunaqa paytda-da, ichiga olib xafa bo'lib ketadi. Bu bolasiga ham o'ziga ham zulm qilgan odam bo'ladi. O'shani katta qiladi-da, olib ichiga olib, shirib, katta qilib bolasiga bomba qilib otadi, go'yoki. Na'udzubillah. Uni o'sha kichkina o'rnida aytish kerak, buni xato bu ishing deb. Mayli sekin olding, keyin qattiqroq, kerak bo'lsa undan ham qattiqroq gapirib, bu noto'g'ri narsa deyish kerak. Sen ota-onaga mana bunday muomala qilgin deyish kerak. O'shanda siz uni qo'shniga, begonaga qanday muomala qilishni o'rgatgan bo'lasiz. Siz o'zingiz bilan o'zingiz bo'lib, o'zingizni bir noto'g'ri tushunchingiz bilan, tor tasavvuringiz bilan ming'ir-ming'ir qilib yursangiz bo'lmaydi. Ba'zilar shunday qiladi. O'zi yaxshi tarbiya bermaydi-da, keyin vaqt kelganda unga bunga shikoyat qiladi. Bolasidan ming'ir-ming'ir qiladi. Bu aqlsizlik bu, astagfirullah. Na'udzubillah. Shuning uchun bolalarimiz bizni to'g'ri chiroyli hurmat qiladigan bo'lsin. Shogirdlar ustozni chiroyli hurmat qiladigan bo'lsin. Kichkinalar kattalarni chiroyli hurmat qiladigan bo'lsin. Jamiyatda tartib-intizom bo'lsa, o'sha jamiyat baxtli jamiyat bo'ladi. Alloh taolo hammamizga bu dunyo va oxirat yaxshiligini so'raymiz. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yaxshi eslatdingiz, rahmat. Vallohu alam, bu albatta, ya'ni bunaqa paytda ota-ona haq bo'lsa, unga qarash kerak. Ota-ona boladan ayolini taloq qilishni talab qilgan masalalarda vallohu alam qanday shar'iy sabab ko'rsatish kerak? Shar'iy ayb ko'rsatish kerak ota-ona. O'sha ayolni yoki kelinni shariatda ayb deb bilinadigan kamchiligi bo'lsa va uni hujjat qilib shu tuzalmayotgandan keyin talab qilsa, demak ota ona haq bo'ladi, unda itoat qilish kerak deyilgan, Alloh olam. Lekin agar bunaqa shar'iy ayb bo'lmagan holatda ota ona boladan ayolni taloq qilishni talab qilishi noo'rin, Alloh olam. Abdullohning savollari ham jiddiy savol. Ya'ni ota-ona, biz yuqorida aytdik, shar'iy ayb bilan taloq qilishni talab qilish mumkin xolos deb. Lekin hozir o'sha shar'iy ayb deganda ko'pincha namoz, roza, ibodat, hijob tushuniladi. Deylik, kelin namozda, hijobda va hokazo, lekin qaynota qaynona ham ota-ona hukmida deyildi mana bu mavzuda. Ularga ham oq bo'yotgan bo'lsa-chi? Unda haq bo'ladimi talab qilsa, ya'ni talabini talab qilsa deyaptilar. Bu masala ancha nozik masala. Buni bir og'iz so'z bilan ha yoki yo'q deyish qiyin bo'lsa kerak. Aytish mumkinki, haqiqatan siz eslatganingiz shu qaynota qaynonaga ham oq bo'yotgan bo'lishi mumkin kelin. Chunki umuman olganda bu o'sha qarindoshlik munosabatlarida bu faqat ota-onaning o'ziga cheklangan emas, o'shalarning yonida bir-birida haqqi bor odamlar. O'shanday haqqi toptalayotgan odam o'g'lidan xotinini taloq qilishni talab qilsa, buni ham darajasiga qarasa kerak. Ya'ni sabr qilsa bo'ladigan bo'lsa sabr qilgan yaxshi. Tuzatsa bo'ladigan, umid qilsa bo'ladigan bo'lsa umid bilan yashagan yaxshi. Inshaalloh yaxshi bo'lib ketar deb yoki buning evaziga boshqa yaxshiliklar kelar, xudo xolasa degan umid bilan o'tgan ba'zan yaxshiga aylanadi. Ba'zida odam yo'q, men ortig'iga chidamayman, sabr qilmayman desa, haqqi ham bo'ladi. Ba'zan shunaqa. Sabr qilsang, yaxshilik bo'ladi ko'proq. Sabr qilmasang, haqing bor. Lekin shu bilan tugaydi, shu bilan kesiladi. Ba'zan tanlanadi. Buni qilsa ham bo'ladi, buni qilsa ham bo'ladi. Shuning uchun ko'pincha sabrli tomonni tanlagan yaxshi. Endi shariat ichida ham sabr qilsa bo'ladigan holatlar bor, sabr qilsa bo'lmaydigan holatlar bor. Ya'ni juda ham haddan oshib ketgan, juda ham yomon, ya'ni ta'riflab bo'lmaydigan, ba'zan gapirishga ham istihola qiladigan darajada yomonlik sodir bo'lsa, unda demak kesiladi, uziladi, taloq shunaqa bo'ladi. Na'uzubillah. Lekin ba'zan o'sha yomonlikni darajasi sal pastroqdir. Ya'ni solishtirganda, ha, Xudoga shukr, men uni qilmadim-ku, deydi odam. Mana qanday yomon ish qilganda nima qilardim? Mana qanday yomon bo'lganda nima qilardim deb qoladi odam. Shundan berdi turdi-ku, shundan berdi qoldi-ku. Endi shunga sabr qilib qo'ying. Xudo xolasi buni ajri bordir va bundan bir yaxshilik kelar Xudo xolasi deyish bu ham bor narsa. Va hammasiga ham muomala bo'ladi Allohdan. Shu masalaning nozik tomonlari ko'p. Shuning uchun shart-part qilib olish vallohu alam to'g'ri emas. Ba'zi odamni uslubi shunaqa bo'ladi. Hamma joyda shart shart shart qilib ish qilib yurishi odat bo'lgan. Kesib kesib kesib kesib. Endi o'zi ham shunaqa muomalaga tushib qoladi-da bir kun borib, uni ham shart shart kesib kesib yurishi mumkin. O'ziga kelgan mahalda odam o'zi chidamay qoladi keyin. Boshqalarga qilib yurganda qilaveradi, shart kesib kesib kesib yuradi-da, birovlar kelib uni ham shart shart qilganda voy dod deydi. To'xtagin deydi. Shuni o'ylasa odam iloji boricha murosayu madora va kelishtiradigan tomonini qidirib topgan yaxshi. Endi hammaga ham Alloh aql tavfiq hidoyat bersin. Hamma ham tushungan yaxshi bir-birini. Endi u hikoyaning davomida nima bo'lganini bilmaymiz. Ehtimol shunaqa bo'lgandir, ya'ni jazolagandir hokim. Ko'pincha ishlar hokimning ijtihodiga havola qilinadi. İstəsən cəzala, istəsən keçir. Hakim, yəni vali yoki qazi bu şey işinin oqibatını oylab hukm qıladı. Keçirsə yaxşı olub gedər deyə ümid qısa keçirədi. Yox, cəzalaş kerak. Şunda yaxşı olar desə cəzalaydı. Uyam nimədə qılgandır o şo paytda. Lakin siz bilan bizgə mühim joyunu yazışkanda kitabda. Mühim joyu şu. Özün şuna qılgan qılgan ekansan, şunaqa görəyəpkan ekansan de degan joyu indi etibarlı joyu bolğan üçün ehtimal onu cəzalagandır. Aslida to'xtatish kerak. Qattidir to'xtatish kerak uni. Bu zanjir bo'lib davom etaverish kerak emas. U otasiga qilgan, bu ham bolasidan ko'ryapti, uni ham bolasidan keladi. mashina bo'lib ketaverish kerak emas. Ya'ni qonuniyat bu. Oftob chiqsa kun isiydi, kun botsa kun soviydi. Qonuniyat bu. Yaxshilik qilsa yaxshilik ko'radi, yomonlik qilsa yomonlik ko'radi. Bu ogohlantirish faqat. Lekin shuning ichidan odam yo'l topish kerak-ku. Masalan, yomonlik qilgan bo'lsa, o'zining jazosini o'zi oladi deb kutish kerak emas. Uni yomonni to'xtatish kerak, to'xtagin shu yerda deb. Jazosi unda kelayotgan bo'lsa, nohaqlik bilan berayotgan bo'lsa, aslida bu qadarga qarasangiz, bu qilgan qilmishi uchun olyapti deyish bu masalani bir tomoni, lekin buni otasiga qilgan yomonligini jazosini bolasi bersin degan qoida yo'q deb shariatda. Bolasi ota nima bo'lgan, kim bo'lgan bo'lsa ham, qanaqa ish qilib o'tgan bo'lsa ham, bola uni hurmat qilish farz. Bola uni rioyasini qilish, otasi yomon bo'lsa ham, otalik haqqi bor, uni o'sha haqqini bajarish kerak.